Tā ir vislielākā neticība par to, ka šobrīd, ja ir iespējams, ka 40% no nozares maksā līdz minimālajai algai, savukārt faktiski mēs zinām, ka, protams, nav nozarē iespējams nodarbināt darbinieku uz pilnas lodes, kurš saņemt mazāk par 500 eiro uz rokas nevienā no reģioniem, tad, protams, šī statistika ir tāda, kas liecina par to, ka ir tas ticības un uzticības jautājums arī tieši skaitā valsts ieņēmuma dienestam un valstī kopumā. Bet jebkurā gadījumā šobrīd kopā ar elektroniskā laika uzskaiti valsts ieņēmuma dienesta rīcībā būs viss iespējamais nepieciešamais, lai tiešām analīze veiktu efektīvi, lai arī pārbaudes veiktu efektīvi. Un arī es domāju, ka tuvāko gadu laikā, ja šī ģenerāla vienošanās tiks noslēgta, šī vairs būvniecības nozarē nebūs problēma.